Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Amican bonvenon gesignoroi en la ciu vendreda Esperanto elsendo el Varsovio. Gi audigas la 8 de junio, kai temas pri la 112 programo de la Pola Retradio en Esperanto.
Invitas vin por gi Milada Švedo, Barbara Pietrzak, Mateo Kempisti kai Tomasz Miller.
Nia comenza bildkarto el Pollando rilatas alla evento nur post quelcai horoi inaugurota en Varsovio, sed kiu emociigas ciuin amantoin de piedpilko, nome la piedpilkista championado Euro 2012. Hodiaŭ ni proponas de novan renkontiĝon kun lokomotivo Jaemon, la heroo de la literaturaĵo de Hori Jasuo, Itate mia revo, kai en la fino attendas nia comuna rendevuo en la programero de nia redakcio kai la auscultantoi, alivorte letterkesto, unue aparta bildkarto el Pollando.
La pola ĉefurbo ŝanĝiĝis. Jam de kelkaj semajnoj la aspekto de la stratoj memorigas al ĉiuj, ke en Varsovio komenciĝas la piedpilkista ĉampionado Euro 2012, pro kiu respondecas Pollando kaj Ukrainio. En Varsovio la blankaj ruĝaj flagoj, flagetoj, flirtas sur trafikiloj, balkonoj, automobiloj kaj eĉ sur la infanĉapetoj. La naciaj blankaj ruĝaj koloroj aperas eĉ survange de junuloj. La variaj simboloj de la sporta evento troviĝas ĉiupaŝe. Ekde hodiaŭ ĝis la 1 de julio la urba trafiko estas subordigita al Euro 2012. Kaj ĉiuj loĝantoj de la kvartalo apud la nacia stadiono Saska Kempa ricevis de la urbo specialan instrukcilibreton, kiel moviĝi en la tagoj de la sportistaj emocioj. Jam de pli ol unu jaro en la panoramon de Varsovio videblan tra miaj hejmaj fenestroj firme enskribiĝis la silueto de la nacia stadiono, kiu ne nur belas dumtage, sed apartajn efektojn liveras ĉiu vespere kaj nokte. Hieraŭ la ondantaj lumoj, trakurantaj la stadionan bulon, laŭvican fojon konfirmis, ke temas ne sole pri arkitekturaĵo, sed vivanta organismo de Varsovio.
La nacia stadiono en la pola ĉefurbo estas la plej granda investaĵo ligita kun la piedpilkista ĉampionado Euro 2012. Laŭ koncepto de la nacia centro de sporto ĝi servos ne sole kiel piedpilkista objekto, sed ankaŭ areno de aliaj sportaj eventoj, kaj entute ĝi estos esenca loko en la vivo de la varsovianoj. Ili jam povis konatiĝi kun la nova sporta objekto komence de oktobro 2011, sed tamen ĝis nun la objekto ne estis malfermita por la publiko. La inauguro de Euro 2012 je la 10 horo antaŭ la matĉo Pollando-Greklando ne estos longa, nur 12 minuta, sed kiel certigas la reĝisoro, la evento imponos. La solenajon partoprenos 800 artistoi volontuloi, kiui venas al Pollando el 63 statoi. Lau pritaxo de la organizantoi rigardos gin 150 milionoi da homoi en la tuta mondo. Dum la solenajo presentigios hungara pianisto Adam Jordi, kiu pianludos unu el la etudoi de Frederico Chopin. Jordi ne venas por la inauguro hazarde. Pli frue li membris en la hungara reprezentantaro de la ĉambra futbalo. Dum la inaugura solenaĵo prezentiĝos ankaŭ la itala diskĵokejo Karmatronic inter alie plenumonte sian novan kanzonon, kreitan kun Adam Giorgi, The Game of the World. La inaugura spektaklo ligos la tradicion kaj novumojn. Ĝi ankaŭ lanĉos la naciajn teamojn de Euro 2012 kaj la plej gravajn valorojn de Euro, kiuj estas unueco, rivalado kaj pasio.
Marco Balic el Italio estas la respondeca reĝisoro pro la solenaĵo de la inaŭguro de Euro 2012 en Varsovio. Al la portalo faifo24.polo li malkaŝis kelkajn detalojn de la solenaĵo, kiu venigis al la pola ĉefurbo centojn da piedpilkistaj zelotoj. La defion ligitan kun ĉi tiu solenaĵo li komparis al la solenaĵo fermanta la Olimpikon en Salt Lake City. Pri tiu ĉi en Varsovio li malkaŝis inter alie jenon.
Temos pri granda evento, kiu reliefigos tiun belan energion, kiun enhavas Euro. Kune kun Bryn Walters, kiu estas la direktoro de la evento, ni preparis spektaklon plenan de energio, bona humoro kaj teknologiaj kurizaĵoj. Ni esperas konkeri la koron de miloj da personoj en Varsovio kaj korojn de milionoj da telespektantoj.
Kiel vi trovis tiom da homoj partoprenontaj la inaŭguron?
La plej gravaj artistoj de la inaŭguro estas volontuloj. Ili konsistigas la kernon de la evento, sen kiuj nenio sukcesus.
Ĉu eblas atendi iujn surprizojn?
Ne eblas malkaŝi detalojn, sed mia intenco estas, ke homoj estu kortuŝitaj same kiel ni, pretigante la solenaĵojn. Estas certe, ke dum la inaŭguro aŭdiĝos muziko de Chopin.
Eble, sportzelotoj preferus iom el la repertuaro de Shakira.
Chopin estas la plej granda muzikisto devenanta el Pollando. Eĉ pli, li sendube estas pli granda ol ĉiuj nun vivantaj steluloj.
Kiajn problemojn vi renkontis reĝisorante la solenaĵon?
Unuavice ni devis multe klopodi, ke temu pri efektoriĉa spektaklo, sed samtempe ne damaĝanta la herbejon antaŭ la matĉo Pollando-Greklando.
La polan nacian himnon antaŭ la matĉo kantos la 70-persona koruso de la Varsovia Universitato. Hieraŭ je la 17 horo en la Varsovia urbocentro ĉirkaŭ Palaco de Kulturo kaj Scienco estis lanĉita la plej granda en Pollando zelota centro. Ĉirkaŭ 100,000 personoj povos ĉiutage aŭskulti tie vivan muzikon, kaj en la tagoj de la matĉoj rigardi ilin sur 6 teleekranegoj. La hieraŭan inaŭguron partoprenis 50,000 personoj. Ekde hodiaŭ ĝis la 1 de julio, inter la tagmezo ĝis la noktomezo, la zelota centro estas malferma por la publiko, kaj la 1 de julio, kiam en Kievo estos ludita la finala matĉo, la amuzo daŭros ĝis la 4 matene. La hodiaŭ inaŭguratan ĉampionadon Euro 2012 ni atendis ekde 2007 jaro, kune kun la plej bonaj eŭropaj piedpilkistoj al Pollando venas mondfamaj steluloj, kiuj en ĉiuj zelotcentroj en la tuta lando akompanos la emociojn de la amantoj de piedpilko.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun la duan parton de la rakonto de Lokomotivo Jaemon, la ĉefheroo de la rakonto de Hori Jasuo, Itate mia revo.
Mi visitis multajn lokojn en la vilaĝo kun infanoj. Mi iris al la tendaro Ainosawa, kie oni povas ĝui naturan vivon. En la tendo aŭ sub la stelplena nokta ĉielo gepatroj legis min kaj aliajn librojn al siaj infanoj. Certe, ili vidis lokomotivon veturi inter la stelaro. Iu familio vizitis metiistan centron, kie oni povas mem fari diversajn lignaĵojn. Iu infano faris lokomotivon similan al mi. Ah, ne forgesende estas, ke la vilaĝo havis librejon Arbaro de libroj, posedatan kaj administratan de la vilaĝo. Ankaŭ tio estis la ideo de la vilaĝestro. Li volis, ke la vilaĝanoj alkutimiĝu al libroj, kaj por tio li malfermis la vilaĝan librejon, ĉar ne estis librovendejo en la vilaĝo. Li opiniis, ke sen libroj, nome sen klaraj homoj, la vilaĝo ne progresos. Por alkutimigi infanojn kaj lernantojn al libroj, oni regule organizis en la biblioteko kunsidon por voĉlegi infanlibrojn. Oni elektis librojn kaj legis ilin, montrante bildojn en ili sur la ekrano. Ankaŭ en tiu okazo mi estis tre populara. Infanoj volis aŭskulti mian rakonton. Feliĉajn tagojn mi havis. Dume mi ofte aŭdis vilaĝanojn uzi vorton madei. Mi ne komprenis, kion ĝi signifas. Certe ĝi estas loka vorto. Iun tagon turisto demandis vilaĝanon pri la signifo. Tiu lasta kun fiero respondis: Madei devenas de la vorto made, tio estas ambaŭ manoj, do laboru madei signifas laboru per ambaŭ manoj, nome diligente, atenteme, elkore, sincere kaj tiel plu. La vilaĝano plu klarigas jene. Antaŭ kvin jaroj la vilaĝestro proponis, ke la vilaĝa politiko baziĝu sur malrapida vivo. Sed ni ĉiuj kontraŭis lin, ĉar en la moderna socio ĉio devas esti rapida. Ne opiniis, ke se ni malrapide farus ĉion, nia vilaĝo fariĝus ŝtonepoka vilaĝo. La intenco de la vilaĝestro estis la alia, sed ni ne komprenis tion. La vilaĝestro cerbumis, kiamaniere li povos komprenigi al ni sian veran intencon. Tiam li rememoris la vorton madei, kiu estis uzata de maljunaj homoj. Li adoptis tiun vorton kaj proponis madei vivon. Kaj ĉifoje ĉiuj konsentis. Jam de kvin jaroj ni agadas laŭ tiu principo. Ni ĉiam diras inter ni ekzemple: vartu vian bebon madei. Se ne, poste vi havos problemon pri ĝi. Manĝu madei. Se ne, via corpo fariĝos malforta. Aŭ laboru madei, tio estas la unusola vojo por via sukceso.
Por la tria parto de la literaturaĵo de Hori Jasuo, Itate mia revo, Barbara invitas de nove post unu semajno. Varsovio daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
La bela rozo, junulin, 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 la bela rozo, junulin, junulin. Felice vivis el castel, el castel, el castel, felice vivis el castel, el castel. Se venis mava sortistin, 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 se venis mava sortistin, sortistin.
Porti pricinien longato, 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 porti pricinien longato, longato. Trau tuta vivo dormuti, 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 trau tuta vivo dormuti, dormuti.
Circaue cresci la arbar, la arbar, la arbar, circaue crescis la arbar, la arbar. Sed jen aperis pelaret, 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 sed jen aperis pelaret,
Belarus, 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 Belarus,
Ci foie ni comune auscultis la brasilan infanan canton La Bella Roso Belulin en la plenumo de Flavio Fonseca.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
El varma sun plena Varsovio. Kiel vi audis komence plena de blankaj ruĝaj paneloj flirtantaj flagoj, homoj en toĉemizoj kun la simboloj de Euro 2012, miloj da piedpilkistaj ŝatantoj el tia Varsovio, bonvenigas vin Barbara en la nomo de nia tuta redakcia skipo. Kiel komence, kutime mi ŝatus danke konfirmi la reagojn je niaj lastaj programoj. Kiuj aperis Facebooka mure. Do tutkoran dankon al Esperanto Henri Masson, Andrzej Kosiński, Giorgos Esper, Marian Sogilea, Maria Mikle, Atsushi Nishinaga, Kazuki Hosomi, Skiewinati Jose Antonio, Hiroyuki Saeki, Pietro von Hertz Jr., Maria Angelika Orellana, Kinga Nemere Czechowska, Stefano Keller, Toni Cordero Esperanto, kaj Kristana Komunumo. Dankon al Esperanto pro atentigo kaj alvoko, ke niaj radioamikoj en Facebook voĉdonu por la preferata Esperanto radio. La koncerna adreso troviĝas en la profilo de la amikaro de la Pola Retradio en Esperanto. Por ni, sendube, iom pli fidindaj estas statistikaĵoj de Salik Zakirov, pro kiuj ni kore dankas, kaj pretiginte tiujn pro Majo Ligue kun Majo 2012 Salih konkludas, ke la statistiko montras precipe stabilecon, eble iomete malplian popularecon, kompare al la pintaj monatoj, kiuj estis la pasintjaraj Majo kaj Decembro. Dankon Salih pro viaj statistikaĵoj, kiujn ni notas aparte, kaj mi kaptas la okazon por elkore danki al vi, ĉar en majo vi ankaŭ estis la sponsoro de niaj Esperanto-elsendoj. Pro la sponsora kontribuo en majo ni dankas krome al Bruce Crisp el Kanado kaj Bruno Dantas el Usono. Tutkoran dankon pro via donaca subteno de nia laboro, kiu ankaŭ estas por ni grava morala subteno. Koran dankon. Malgraŭ la aserto de Salih, ke nia laboro estas iom malpli populara, ni ja ĝojas legi la reagojn kaj konfirmojn de aŭskultantoj, kiuj jam iom longe silentis. Post nia lastlunda elsendo skribis Vladimir Bespalov: "Karega amikoj, kun granda intereso aŭskultis mi viajn novaĵojn el arkeologio, scienco kaj kulturo. Pri biciklaj luejoj en Varsovio, pri Jagelona Universitato en Krakovo, kiu organizas retan instruadon de Esperanto, kaj certe estis agrabla aŭskulti kanton de Flavio Fonseca kaj alian de Beltono. Estus interese, skribas Vladimir, aŭdi rakonton pri aktivado de Beltono, pri ties arta vivo kaj planoj, dezirante al vi pluen sukcesojn. Mi kore salutas vin, via rusa aŭskultanto Vladimir Bespalov. Tre ĝojigis nin via reago, Vladimir. Volonte ni parolos pri Beltono, kiu bedaŭrinde jam delonge ne ekzistas, do temas pri la historia formacio, sed jam daŭras kaj transdaŭris kelkaj ĝiaj kantoj. Volonte ni al tiu temo revenos. Kaj cetere ne esperas pri pli ofta kontakto via flanke kun nia redakcio kaj jam anticipe dankas pro la reagoj. Ĝojigis nin ankaŭ aktiviĝo de Esperanto, kiu krom informi nin pri la Facebook-mura ebleco voĉdoni por preferata radiostacio, petis nin rakonti pri la varsoviaj busoj kun la ŝildo Esperanto. ancau vian peton ni listigas inter la program proponoi kai dankas pro la activigia. Jorma Homeki el Finlando sian reagan mesagion je la last lunda el sendo subscribistre en fase. Jorma dum viva biciclanto en Finlando. Sed en la mensaggio ni legas bicicle ilueioi baldau funccionte in Varsovio vecis en mi serenan animstaton. Brila estis la interviuo de Mateusz Kempisty. Bonege, che la propono pri la nomo do la vorto veturilo gainis la unuan premion. Espereble Mateusz, kiel eble plej baldau ricevos sian biciclo premion. Gratulon alla activa junulo Mateusz. Freshein, fortoin ni bezonas. Tiel estas kaj mi tute aparte ĝojas ke Mateusz Mateo ankaŭ kunlaboras kun nia redakcio ekde nelonge sed ja tamen do dankon Jorma pro viaj vortoj rilate al Mateo kiujn kompreneble ĝojigas nian junan kunlaboranton mi cetere ĝojas komuniki ke la atendata premio kiel informis min Mateo estis jam konfirmita al la gajninto de la konkurso. Lasta tempe mi promesis referenzi al via antaua lettero Jorma, el kiu niam citis rilate la canton Captita estas via cor. Do, ciam causas al ni plezuron, se iu concreta temo vecas intereson de niei auscultantoi, kai tiel estis pri la temo rilata al poloi en Britujo, Jorma scribas interalie, interesa estis programero pri poloi en Britio, Senima Europa ofertas avantagioin, sed ecestigas ancau problemoin. Por mi, kiel vort chasisto captigis en la reton la esprimilo demografia, dankon kiel kutime al miei shatatei lingua instruistoi en Varsovio. Dankon pro complimenta reago. Ni gioias che la temo pri poloi en Britujo nutris vian scivolemon. No, la termino demografio, demografia, ciam pli alprenas gravecon, en la mondo en kiu la nombro de la homaro tiom rapide kreskas, kaj tiaj landoj kiel Pollando ĉiam pli malferme devas malfermiĝi kaj akcepti civitanojn, kaj el la orientaj landoj, kaj el tiel foraj mondopartoj kiel Hinda Unio, Afriko kaj simile. Kaj reage je via letero, krome dankon Jorma pro via pozitiva reago je nia lasta tre rigardo de la Esperanto gazetaro, dankon pro viaj vortoj pri pola esperantisto, sed min kompreneble ĝojigis aparte via juĝo. Franca kaj finna periodaĵoj estis aparte bele prezentitaj. Fino de la citaĵo. Dankon pro ĉiuj reagoj kun la espero, ke ankaŭ niaj estontaj Esperanto-elsendoj estos plaĉe de vige sinjoroj akceptitaj. Ni tamen nun proksimiĝas al la fino de la hodiaŭa renkontiĝo kaj de la tuta Esperanto-programo. Ĝis la raŭdo diras al vi Barbara en la nomo de ĉiuj redakciaj kolegoj, kiuj same kiel mi atendas viajn reagojn, jes, kaj ankaŭ donacan helpon ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la plej proksima renkontiĝo, ĝis la plej proksima marda Esperanto-elsendo de la Pola Retradio. Ĝis la raŭdo.